Обучающие курсы Сулек.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите на Астана FM. Генеральный партнер проекта фонд Самрук Казна Траст.
Итак, всем доброго дня. В эфире программа Сулек.кз и я, ее ведущая Сымбат Алгаткызы. Напоминаю, что Сулек.кз — это обучающий радиокурс казахского языка. Все уроки и материалы разработаны на базе первого казахстанского портала бесплатных онлайн-курсов Сулек.кз. Генеральный партнер программы Фонд развития социальных проектов Самрук Казна Траст. Ну что ж, начинается очередной радиоурок в ближайшее время. Я надеюсь, что урок будет не только интересным, познавательным, но и полезным. Тема сегодняшнего урока – таксиде, в такси. Оставайтесь на волне Астана FM. Я думаю, что в ближайшие 20 минут будет очень интересно и плодотворно.
На радио Астана проект «Сулек.кз».
Конечно, все мы ездим в такси, пользуемся услугами такси, передвигаемся при помощи такси по городу, между городними рейсами. Поэтому знание казахского языка будет не лишним именно в этой сфере. Итак, хочу познакомить вас с формами диалогов по ситуации, по теме сегодняшнего урока. Итак, внимание. Я хотела бы заказать такси. Мен такси тапсырыс берейін деп едім. По какому адресу? Мекенжайыңызгандай. Улица Абая, 36. Абай көшесі 36. На какое время? Кай уақытқа? На 10 часов утра. Таңертеңгі сағат 10:00. Скажите ваш телефон. Телефоныңызды айтыңызшы. Мой номер телефона 234-12-38. Менің номерім 234-12-38. Или, к примеру, вы можете использовать вот такую форму диалога. Вызовите, пожалуйста, такси. Вот нем такси шахарнышы. Где ближайшая стоянка такси? Жақын маңдағы такси тұрағы қай жерде? Перейдите эту улицу, поверните направо. Мына көшеден өтіп, оңға қарай бұрылыңыз. Перейдите эту улицу, поверните налево. Мына көшеден өтіп, солға қарай бұрылыңыз. Такси, вы свободны? Такси, сіз боссыз ба? Такси, вы заняты? Такси, сіз бос емессіз бе? Садитесь, отырыңыз. Куда едем? Қайда барамыз? Есть примерно такие диалоги. Кстати, вы еще можете сказать примерно так. Сколько будет стоить до Байтерека? Байтерекке дейін қанша болады? Далеко ли до автовокзала? Автовокзалға дейін алыс па? Далеко ли до железнодорожного вокзала? Теміржол вокзалына дейін алыс па?
Говори по-казахски вместе с Сулек.кз.
Именно так. Сейчас предлагаю прерваться на небольшую музыкальную паузу, после чего мы продолжим радиоурок казахского языка. Напоминаю, что вы слушаете радио «Астана», проект «Сулек.кз». Впереди нас еще ждет очень интересная рубрика, которая называется «Домашнее задание». Это интерактивная игра, поэтому будьте активнее в рамках этой рубрики нашей викторины «Домашнее задание» в рамках проекта «Сулек.кз».
Жаным мәңгі сұлулыққа ғашық. Сүйдім сұлу жанды жұлдызға сыр ашық. Арманымның гүлі еркем махаббаттың жары. Бәрінен де көркем сен деп жүректен сұр. Әлемде жоқ қой әлемде шіркін сұлу қазақ аруындай сәнімен нәзік жанымен қол жеткізбе жарқырап айдай тәтті қалаға көңіл тонығы сезім шырыны
Сыр жерден әлемде жоқ
сақан сұлуға ғашық болмаса жүрегіне жақын жан болар жырын арнаса сезімсіз бәлкім өртеніп күйіп жанбаса айымсың сен күнімсің сен гүлімсің сен Жүрген сұлу қазақ аруындай сәнімен нәзік жанымен қол жеткізбе жарқырап айдай әлемде жоқ қой әлемге Жүрген сұлу қазақ аруындай сәнімен нәзік жанымен қол жеткізбе
На радио Астана проект «Сөйлер кизет».
Итак, продолжается программа «Сөйлер кизет». Напоминаю, что это обучающие курсы казахского языка. Все уроки, материалы разработаны Фондом развития государственного языка. Итак, тема сегодняшнего урока «Такси-де в такси». Продолжаем изучение формы диалогов. На следующем углу поверните налево. «Келесе бұрышта солға бұрылыңыз». На следующем углу поверните направо. «Келесе бұрышта оңға бұрылыңыз». Куда? Хайда. Прямо. Тыке. Тык. Вторая улица слева. Сол жақтағы екінші көше. Вторая улица справа. Оң жақтағы екінші көше. Мне здесь остановите, пожалуйста. Осы жерге тоқтаңызшы. Остановитесь здесь, пожалуйста. Осы жерге тоқтаңыз. Сколько я вам должна? Мен қанша төлеуім керек? Подождите меня, пожалуйста. Мені күте тұрыңызшы. Сколько ждать? Қанша күтем? Я вернусь через 5 минут. Мен 5 минуттан кейін келем. Мы проехали. Біз өтіп кеттік. Я здесь выйду. Мен осы жерден түсем. Вас подождать? Сізді күтейін бе? Куда теперь? Енді қайда барамыз? Получив от собеседника какой-либо ответ, вы сможете перейти на другой этап диалога. Но это уже тема другого урока. Пока я предлагаю повторить пройденное и закрепить. Итак, повторяем все формы диалогов. Новые слова, словосочетания. Напоминаю, тема урока «Такси-де в такси». Если не успеваете запоминать то, что я озвучиваю, не расстраивайтесь, потому что есть сайт «Сөйлер.кз», в котором вы можете учить казахский в любое для вас удобное время. Самое главное, доступно и плодотворно, понятно. Итак, напоминаю, что есть у нас рубрика, в котором работаем, есть работа с текстом. Как раз-таки сейчас мы переходим именно к этой рубрике.
Говори по-казахски вместе с Сөйлер.кз.
Итак, все мы знаем, что этот год год Абая, поэтому в ближайшее время в рамках программы Сөйлер.кз я буду озвучивать слова назидания Абая. Конечно, на казахском языке. Абайдың қара сөздері. Бүгін 38-ші қара сөздіге тоқталатын боламыз. Ғылым білімді әуелі бастан бала өз ізден таппайды. Басында зорлықпенен, яки алдауменен үйір қылу керек. Үйрене келе өз іздегендей болғанша, қашан бір бала ғалым, ғылым білімді махаббатпен, көксерлікпен, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң ғана Алла Тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана жәліп мәнфағат, дақы мұзартларына айрылмақлық секілді ғылым білімді үйренсе, білер деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Оның үшін көбінесе балаларды жасына ата-аналары қиянатшылыққа салындырып алады. Соңынан молаға берген болады. Я ол балалар өздері барған болады. Ешбір бақырап болмайды. Краткий перевод. Ребенок по доброй воле не тянется с ранних лет к учебе. Приходится его принуждать или привлекать до тех пор, пока у него не возникнет жажда знаний. Ребенка, имеющего стремление к знаниям, можно считать человеком. Можно питать надежду на то, что он будет стремиться познать мир. Итак, это были слова назидания Абая. Абайдың қара сөздерін айттық, мәтінмен жұмыс болды. Алдағы уақытта тағы да бір қызықты біздің айдарымыз бар. Ол үй тапсырмасы, домашнее задание. Міне осы айдар уақытында әрине қызықты ойын болады. Сондықтан да қазірден бастап біздің байланыс нөмірлерімізді тере беріңіздер. Еске салып өтейік, біздің Байланс нөмірлеріміз 8700-104-000. Міне осы нөмір бойынша сіздердің қоңырауларыңыз бен хаттарыңызды күтетін боламын. Міндетті түрде хабарласып, өте белсенді болыңыздар. Қазір жақсы бір ән тыңдап алайық, одан кейін ойынымызға оралатын боламыз.
На радио Астана проект «Сөйлер.кз».
Қазақтың әнін жырла, қазақша сөйле деп ұрандатқан алашұлы тобы болатын Астана радиосының эфирінде, ал біз жалғастырайық.
На радио Астана проект «Сөйле.кз».
Конечно же, продолжается программа «Сөйле.кз». Это обучающие радиокурсы казахского языка. Тема сегодняшнего урока «Таксиде в такси». Сейчас мы плавно перешли в самую интересную часть нашей программы, которая называется...
Домашнее задание.
Естественно, да, это домашнее задание. Сейчас мы проверим, насколько вы хорошо знаете казахский язык. Для кого-то он родной, для кого-то он не родной, но многие из нас пытаются учить казахский, хотят учить казахский. TikTok, конечно, плохо им владеет. Хочется стремиться к чему-то лучшему, большему, делать карьеру. Поэтому в помощь, конечно, программа «Сөйлейік.кз», в которой мы доступно пытаемся обучить вас государственному языку. Сонымен, құрметті тыңдарманға, ары қарай жалғастырайық. Үй тапсырмасы да басталды бізде. Оны қазақ тілін жақсы білем дегендерде, білмеймін дегендерде бұл тапсырмалардың барлығын бірден орындай алмайды. Ойынның өз мағынасы да сонда. Сондықтан да мен қоятын сұрақтарға жауаптарыңыз болса, онда біздің WhatsApp желісін пайдалана отырып, өз жауаптарыңызды жазсаңыздар болады. 8700-101-4000. Немесе тікелей эфирге шығам десеңіздер де осы номер бойынша хабарласыңыздар. Болмаса 55-33-75-72-77 дәл осы номерлер бойынша хабарласа отырыңыздар. Звоните к нам по номерам 75-72-77-8-700-101-4-300. По этим номерам я буду с нетерпением ждать вашего активного участия. Сейчас я хотела бы озвучить сразу задание, задать вопросы и буду ждать ответов. Итак, в казахском языке, в казахском быту, даже, можно сказать, в казахских традициях есть несколько таких интересных слов. Нужно будет объяснить значение этих слов, написать не просто перевод, а именно вкратце объяснить, что это такое, для чего оно нужно вообще. Итак, сөздерді айтып өтейін сонымен. Бұл балғаймақ, сөзбе, жент. Балғаймақ, сөзбе, жент. Нужно будет перевести эти слова и вкратце объяснить значение этих слов. Осы сөздердің мағынасы керек, бұл не жалпы, осы сұрақтарға жауаптарыңыз болса, онда хабарласыңыздар 8700-101-4000. Міне осы нөмірлер бойынша мен сіздердің жауаптарыңызды күтем. Әрине, асығайық, өйткені хабардың уақыты өте шектеулі. Шектеулі екенін ұмытпаңыздар. Часто бывает, что после эфира слушатели звонят и проявляют желание поучаствовать в викторине, но есть регламент, есть другие передачи, поэтому, чтобы успеть в течение программы поучаствовать, конечно, нужно будет поторопиться, дорогие радиослушатели. Напоминаю, наши номера 8-700-101-4-300, 75-72-77. Итак, еще раз хочу озвучить задание. Что такое балкаймак, сюзбе, жент? Если у кого-то уже есть какие-то варианты, то можете скидывать по номеру в WhatsApp 8-700-101-4-300. А пока слушатель дозванивается, я предлагаю послушать еще одну песенку. Я надеюсь, что за время до конца этой песни все-таки я успею озвучить правильный ответ. Итак, жду вашего активного участия. Это программа «Сөйлейік.кз». Не переключайтесь.
Бір жаныңда болған шағымда сені сағынып, саған асығып, өкпелі жандай жылы қарамай, менің баураған мінезің қандай. Саншама қиын ба, барады махаббат жанымды жаралап, сен жүрсің ойланбай. Шама, ғашық болғанда мені жасырдым, айтшы асылым, бәрін айтуға сарқылды сонда. Қаншама төзім, қаншама сезім. Саншама қиын ба, барады махаббат жанымды жаралап, сен жүрсің ойланбай. Жанымды жаралап, сен жүрсің ойланбай. Қиналмай, қиналмай, барады махаббат. Жанымды жаралап, сен жүрсің ойланбай. Қиналмай, қиналмай, барады махаббат. Жанымды жаралап, сен жүрсің ойланбай. Қиналмай, қиналмай.
махаббат жанымды үнсіз жаралап сен жүрсің менде ойланбай неге барады махаббат жанымды жаралап сен жүрсің ойланбай қиналмай қиналмай барады махаббат жанымды жаралап сен жүрсің ойланбай.
Әрине, Алио Қапқа көп рахмет. Сөйлекезетарға жалғасуда. Балғаймақ, ол қаймаққа қант қосып бұлғайды, соны балғаймақ деп атайды. Сүзбені айраннан әзірлейді. Ол үшін айранды кенепті қапшыққа құятты. Одан ағызат қалған қойылмасы сүзбе болып табылады. Одан кейін сүзбеге кішкене тұз салады. Қазақтар сүзбені құрт жасайды дейді. Үшіншісін естімей қалдым. Жент керек. Жент деген сөздің мағынасы керек. 17:30 деген нөмірмен аяқталатын тыңдарманымыз негіз жобалап келе жатыр. Бірақ балғаймаққа тағы да мен бір ақпарат қосқым келіп отыр. Балғаймақ деген ол дәмдәрі сүйкімді тағамдардың бірі, кәдімгі шикіқаймақтың шағынысқа құйып алып, қайнатып, пісіреді. Ол қайнаған кезде аздап бал қосып, немесе бір жерде қант қосатын шығар мүмкін. Оны сеуіп араластырып отырады. Балғаймақты қарттарға, балаларға, тіпті құрметті кісілерге де ұсынуға болады екен. Ал жент деген жент талқаннан жасайды дейді. Жақсы, енді уақыт өте қысқа. Тыңдарманымыз есімін жазбапты. Сүйек талқанынан, қуырылған бидайдан қорытылып, қант, егіз қоспаларын бәрін қосып, әрине қазақтар жент жасайды. Тамаша тағамдардың бірі, барлығы да қазақтың ұлттық тағамдары. Рауан Есмұхамбетов, Рауан жазған екен. Бәрекелді Рауан, біз сізді Оралдан дейді, тамаша. Рауан, біз үшін жүректен құттықтаймыз. Сөйле кезіп хабардың бүгінгі жеңімпазы бізде Рауан есімді тыңдарманымыз. Бәрекелді Оралға бізден дұғай-дұғай сәлем айтыңыз. Оралды мен айтпақшы, мен Дәурен Селчановты, сол жақтың жігіттері тамаша ән ұсынуда. Олай болса, қабыл алыңыздар. Бүгінге Сөйле кезіп осымен аяқталды. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что время поменялось. Сейчас Сөйле кезіп выходит в эфир по вторникам и по четвергам в 1:20. На сегодня у меня все. Это была Сымбат Талғатқызы и программа «Сөйле кезі». До свидания.
Ақыл айтса анасы бұр түйеді, табатындай жол жалғыз. Көбелекті алауға ұмтылады, 18-ге толған қыз. 18-ге толған қыз, тағдыр әлі таңдаусыз. Оңашада сестірмей күрсінеді 18-ге толған қыз. Сан сұрақтар мазаңды алсын мейлін, адам болмас армансыз. Бақыттыма адаспай барсын деймін 18-ге толған қыз. Сан сұрақтар мазаңды алсын мейлін, адам болмас армансыз. Бақыттына адаспай барсын деймін 18-ге толған қыз. 18-ге толған қыз. 18-ге толған қыз.